Gerbėjai Jėzui Kristui, mėlyjei Marijos radijo klausytojai, esam Kaune, Marijos radijo studijoje, komentuosim toliau Katalikų bažnyčios katekizmą, apie mikrofoną aš, kunigas Arnas Valkauskas. Tema apie šeštą Dievo įsakymą, bet prieš tai pirmiausia viską paveskim didesnį Dievo garbiai. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus, Šventosios Dvasios, Amen. Viešpatie Dieve. Štavo rankoms gavom gyvenimą, kaip dovaną, kaip uždavinį, kaip pašaukimą. Taigi daug malonė iš tikrųjų savo protų ir širdimi atsiliepti tau, pageriau pažinti tikėjimo tiesas, kad įgytume tikrai gilesnį tavęs pažinimą, tavo valios pažinimą, pamiltume tave visą širdimi, pasitikėtume tavimi ir turėtume gyvenimo pilnatvės pradmenis čia žemėje ir amžinybėje tikrai tave sutiktume veidas į veidą. Tu vienas trybė Dieve gyveni ir viešpatau per amžius. Amen. Taigi tęsiam toliau kalba apie šeštą Dievo įsakymą, čia dar nemažai liko tų numerių, na ir įvairiai čia žmonės reaguoja į tą būtent šeštą Dievo įsakymą, įdomiai reaguoja, kai kurie nušiuvė šiek tiek, nesako, tai čia žiūrėk, čia ką čia kalba bažnyčia katekizmas, visokių reakcijų yra. Kiti sako, kad mums čia kažkokius jausmus iššaukia būtent tie tekstai ir komentarai, nu va. Taip kad įdomiai čia galim sureaguoti. O iš tikrųjų gyvenimas yra toks ir reikia žinoti, ką bažnyčia moko ir apie santuokinį gyvenimą, jo labiau, kad tai yra iš tikrųjų svarbi dalis. Dabar apie ką šiandieną, taigi apie santuokos vaisingumą. Žiūrim į 2367 numerį ir mintis tokia. Sutuoktiniai pašaukti suteikti gyvybę gauna Dievo kuriamosios galios ir jo tėvystės. Sutuoktiniai žino, kad vykdydami žmogaus gyvybės perdavimo ir auklėjimo pareigą, kurią dera laikyti ypatingų uždavinių, jie yra Dievo, kurio meilės bendradarbiai ir tarsi aiškintojai. Todėl šias savo pareigas jie atliks su žmogaus ir krikščionių atsakingumu. Čia turim keletą iš tikrųjų citatų. Tos citatos viena paimta iš tiesiog antro Vatikano susirinkimo, pastrasinės konstitucijos gaudim et spes, na ir antroji. Buvo iš tikrųjų prilyginta laiško efeziečiams trečiam skyriui. Taigi, kur dabar čia ta esmė tokia, kad, na, kokia žmogaus gyvybės perdavimo pareiga viena, apie ją nemažai kalbėjom, ir antroji pareiga, tai iš tikrųjų auklėjimo pareiga, kuri yra ypatingas uždavinys. Ypatingas uždavinys. Dabar, kame tas ypatingumas, tai yra, kad tikrai turi bendradarbiauti su Dievu kaip meilės bendradarbiai ir aiškintojai. Ir čia tėvams jau pradeda kalbėti iš tikrųjų apie tą santuokos vaisingumą kitų aspektų katekizmas. Kalba ta prasme, kad vaisingumas priklauso ne tik tai, kad pagimdyti vaikus, juos pašaukti, bet taip pat ir suformuoti žmogų, kuris galėtų būti savo jau ruoštų Dievo meilės bendradarbis. O kad tai galėtų daryti, jie patys tėvai turi tapti Dievo meilės bendradarbis ir aiškintojais. Ir todėl kalbama apie atsakomybę. Tai štai įvedamas toks dėmojus, kad labai įdomi čia savotiškai įterptas tarp kitų tokių numerių, net sakyčiau, šiek tiek toks interpas, kuris pakoreguoja tą tokia, šiek tiek tokia seksualinė kryptį, gal sakyčiau, net šiek tiek ankstokai pakoreguoja, nes paskui vėl kalbama kitame numerė apie gyvybės pradėjimo reguliavimą. Tai štai čia toks prabilimas yra apie suvokimą, kad ką tėvai, ką gimdytojai privalo daryti, kaip jie turi auklėti, perduoti ne tik gyvybę, bet ir tiesiog perduoti tikėjimą su pilna atsakomybė. Dabar, kodėl tai yra svarbu, neretai girdim, kad štai vaikas kaip norės, tai pasirinks, ar ten užauks, tada pasirinks, tai iš tikrųjų yra didžiulė klaida, nes žmogus augdamas formuojasi ir paskui jau pasikeisti žmogui yra be galo sunku. Tai va, tas yra sunkumas, kad paskui įgyti tam tikrų savybių, kurių neįgyjai augdamas, arba vertybė susiformuoti, arba tikėjimą, tai paskui gali reikti tiesiog drastiškų pasikeitimų, arba jie gali ir neįvykti. Gali neįvykti, nes žmogus tiesiog jisai jisai jau užėmės bus tam tikrą poziciją, todėl labai naivu tikėtis, kad štai žmogus ten iki 15-16 metų auks bet kaip, be jokio pavyzdžio ir paskui taps tikinčių žmogumi, tokių angažuotų žmogumi. Tai čia tiesiog toks, na, tėvų, kurie taip kalba, atsakomybės vengimas, kuris padaro didžiulę žalą tam asmenį, kuris yra, na, savotiškai taip neauklėjamas. Tai va. Toliau žiūrime kitą numerį, 2368. Ši atsakomybė ypač susijusi su gyvybės pradėjimo reguliavimu. Dėl pagrįstų priežasčių sutuoktiniai gali norėti, kad jų vaikai gimtų rečiau. Jiems dera pagalvoti, ar jų noras nekyla iš egoizmo, ar jis atitinka atsakingos tėvystės didžiadvasiškumą. Be to, jie privalo savo elgesį derinti su objektyviais moralės kriterijais. Kur liečiamas ryšys tarp santokinės meilės ir atsakingo gyvybės perteikimo, elgesio moralumas ne vien priklauso nuo intencijos grinumo ir motyvų įvertinimo, bet ir turi būti nustatytas objektyviais kriterijais, pagrįstais asmens ir jo veiksmų prigimtimi. Šie kriterijai išsaugo abipusio savęs dovanojimo ir žmogaus gyvybės kūrimo prasmės visumą tikrosios meilės kontekste, o tai neįmanoma be nuoširdaus santokinio skaistumo dorybės ugdymo. Čia toks gana sutėtingas tekstas, kuris paimtas yra iš kelių vietų. Tai yra iš kelių pastoracinės konstitucijos Gaudium et Spes vietų. Dabar taip, galima kalbėti apie pagrįstas priežastis, kada sutuoktiniai gali norėti turėti, na, reguliuoti, kaip mes dabar esame įpratę, reguliuoti šitą gimstamumą. Aišku, apie kaip jis reguliuojamas jau čia kalbėjome, bet dabar norėti. Ne, dėl ko jie turėtų norėti, tai pirmas dalykas, jie turėtų vengti egoizmo. Nes egoizmas, iš tikrųjų, ką jis padaro? Jis padaro tai, kad žmogus ima tenkinti tik tai savo norus. Ir tas egoizmas neretai, jisai, na, įgyja labai tokias įdomias formas, nes dabar ką girdim dažnai. Štai gyvena nesusituokia, arba ten susituokia, bet vaikų vengia, nes reikia pastatyti namą. Oi, tenka dažnai girdėti, būtinai reikia pasistatyti namą. Kai pagalvoja ir paklausia, kas tame name gyvens, nes laikas tai bėga ir moteriai laikas bėga ir labai gali būti, kad iš vis nebesusilauksit vaikų, na, tada kažkaip nelabai girdi. Tikisi visi, kad kažkaip tai, nu, visi gal, bet tie, kurie taip daro, kad kažkokiu tai būdu jiem neveikia bendri dėsniai. Iš tikrųjų, tie dėsniai veikia, taip kad paskui tenka rūpintis, na, gydytis nuo nevaisingumo ir panašių dalykų. Tai, žodžiu, apverčiamos vertybės vietoj to, kad iš tikrųjų kurti šeimą, auginti vaikus, kurie turėtų su kuo bendrauti, kai yra šeima, nes nėra tas vienas vienintelis ir kuriam reikia visko duoti, prikišti, kad jisai, tiesiog būtų apšiai visko turėtų ir nežinotų, kaip gyventi. Tai sumaišomos vertybės. Tai už tai čia kategizmas mums primena, kad, reiškia, ar atitinka atsakingos tėvystės didžiadvasiškumą. Didžiadvasiškumas toks įdomus terminas, ką tai reiškia didžiadvasiškai, padovanoti gyvybę, gyvenimą, dėmesį. Dėmesį, rūpestį, atsakingumą. Dabar iš mūsų laikmečio ypatingai tas rūpestis suprantamas kaip materialios gėrybės. Bet matom, kad tai duoda neigiamą rezultatą ir labai plačiai neigiamą rezultatą, nes kiša tos visokius ten daiktus, žaislus, vaikų fantazija nesivysto. Nu, žodžiu, paskui, aišku, reikia kitokios pagalbos, jau specialistų pagalbos, kaip tą fantaziją pažadinti, nes vaikas visko turi apšiai. Tai va, paskui vystosi priklausomybės nuo kompiuterių ir iPhone'ų, arba mobilių telefonų, žiaurios priklausomybės ir vėlgi bėdos. Tai va, taip kad čia tas neauklėjimas ir tiesiog negirdėjimas to, ką sako bažnyčia, o kitas tik arogantiškai tėvai pasako, tai štai bažnyčia taip kalba, jie čia tiesiog neįsigilina. Įsigilina pakankamai, nes šventoji dvasia veda. Tai va. Gerai, čia per daug nesiplėsim. Toliau. Derinti su objektyviais moralės kriterijais. Tai kokie tie kriterijai, kad būtų išsaugotas dovanojimo tas momentas, motyvas, tai yra, kad vyras save dovanoja moteriai, moteris vyrui ir taip pat jie dovanoja gyvenimą tiems, kuriuos Dievas per juos pašauks. Ir dar tas skaistumas, kad vėlgi kažkada jau kalbėjom, čia vėl kartojasi, atsiliepia ta mintis, kad santokinis tas visas virsmas, vyksmas, meilė nebūtų vien tik tai savitikslis aistrų patenkinimas. Tai va, gerai. Toliau žvelgiam į kitą numerį. 2369, štai kas sako, išsaugodamas tuos abu esminius bruožus – susivienimą ir pradėjimą, santokinis aktas visiškai išsaugo ir tikros abipusės meilės prasme. Ir savo paskirtį tarnauti labai kilniam žmogaus pašaukimui, tėvystė ir motinystė. Čia jau Paulius VI enciklika Humanae Vitae ištisai paimtas gabalėlis. Bet vėlgi pasikartoja tie patys dalykai, apie kuriuos jau esam girdėję, bet čia tik tai kontekste, kad santuoka vaisinga. Kokiu būdu vaisinga? Susivienė vyras ir moteris ir pradeda naują gyvybę. Ir tame mato tiesiog tą kilnų pašaukimą tėvystė ir motinystė. Tai yra vaisingumas, tėvystė ir motinystė. Kam tai aišku yra duota? Kartais būna, kad ir neduota tos dovanos. Taip, toliau žvelgiam į kitą numerį, kuris irgi jau šiek tiek, nesakysime, toks, na, galėtume savotiškai sakyti dinamiką. Tam tikrai yra savotiškas, atsiranda problemos, na, toks didumas, svarbumas. 2370 numeris. Laikini susilaikymai, savystaba ir moters nevaisingumo laikotarpis paremti gimdymų reguliavimo metodai, čia remiantis Paulius VI enciklika Humanae Vitae, yra suderinami su objektyviais moralės kriterijais. Tais metodais išsaugoma pagarba sutuoktinių kūnui, skatinama švelni meilė vienas kitam ir padedama ugdyti tikroji laisvė. Atvirkščiai, iš esmės blogas yra kiekvienas veiksmas, kuriuo tiek numatant santuokinį aktą, tiek jį atliekant, tiek besiplėtojant natūraliems jo padariniams, kaip tikslo ir kaip priemonė siekiama to, kad gyvybės pradėjimas būtų neįmanomas. Paulius VI enciklika Humanae Vitae. Toliau. Natūraliai kalbėsina išreiškiančią abipusį ir visišką sutuoktinių atsidavimą, kontracepcija primeta objektyviai atvirkščią kalbėsiną, kuri neišreiškia visiško vienas kitam dovanojimusi. Jie ne tik nedviprasmiškai ir apibrieštai atmetamas atvirumas naujai gyvybei, bet ir iš esmės klastojama pati santuokinė meilė, pašaukta būti viso asmens dovanojimusi. Tas antropologinis ir moralinis skirtumas tarp kontracepcinių priemonių ir pasinaudojimo nevaisingomis dienomis susijęs su dviem tarpusavėje nesuderinomomis asmens ir jo litiškumo sampratomis. Jonas Paulius II, apaštalinis paraginimas, familiaris konsorcijo. Dabar čia jau prasideda toks, ne, sudėtingesnis dalykas. Tai yra, kad jeigu šeima įsipareigoja, čia kalbėjau su paprastinsiu, ne, jeigu vyras ir moteris įsipareigoja tarpusavio tokiai meiliai, tai natūralus planavimas, kodėl jisai priimtinas bažnyčiai ir gyriamas yra, todėl, kad žmogus priverstas stebėti viens kitą, stebėti savo, ne tik savo kūną, bet ir atsiliepti į kito kūno pokyčius, į kito organizmo, į kito žmogaus, į kito asmens pokyčius vyksmą ir prisitaikyti. Kitaip tariant, yra tas dėmo, kad štai aš prisiderinu, aš laukiu, kažkiek susilaikau, susivaldau, žodžiu, yra savęs tas apribojimo ir to pačiu dovanojimosi ir susiderinimo su kitu aspektas. Tuo tarpu kitokia kontracepcija leidžia žmogui elgtis egoistiškai ir neatsižvelgti į kito žmogaus vyksmą ir dar aišku neatsižvelgti į tą dievo duotą natūralų ciklą. Kitaip tariant, žmogus nori, nenori, bet jis save ir kitą padaro priemonę malonumui pasiekti. Taip, tai čia toks labai paprastas būtume apibūdinimas labai nesiplečiant. Šitai vietoj tiesiog neretai ne vienam galbūt iškylo ir esu konfliktas vidinis. Aišku, visokių gali būti situacijų, paskui klausia, neklausia, ir ta moralinė teologija turi problemų šitoje vietoje ir sprendžia tas problemas, kurias sėkmingai, kurias netaip sėkmingai. Nes, sakysim, ten ciklai sutrikia, dar kažkas ir panašiai, čia specialistai yra, kurie kartais vienas toks komentaras buvo, sako, tai nežinau, kad seksologija sudaro teologijos dalį, žinai. Iš tikrųjų, tai tam tikrą prasme taip. Tai, nes žmogui tai yra svarbu, kaip jam gyventi ir gyventi pagal Dievo mintį. Nes bet kaip gyventi, tai nesudėtinga, bet gyventi, kad tas mano gyvenimas atitiktų Dievo mintį, tai nėra visą laiką pasirodo paprasta. Aišku, galim prikišti, kad čia bažnyčia sugalvoja taip toliau kartais prikiša. Tačiau žiūrim, kad jeigu tikrai krikščioniškai žvelgiant, tai jeigu tik nesilaikai tvarkos, dingsta pagarba žmogiškam asmeniui. Dingsta pagarba žmogiškam asmeniui, viskas, iškai žmogus nurašomas, kino tai yra darbas, visiems aišku. Gerai. Dar sugrįšim čia, šiek tiek dabar žiūriu, dar vieną numerį noriu paskaityti. Taigi, 2371. Tegu visi žino, kad žmogaus gyvybė ir pareiga ją perduoti nesiriboja vien su šiuo pasauliu ir negali būti matuojama ir suvokiama tik jo matu. Tai visada susiję su amžinaja žmogaus paskirtimi. Čia labai svarbus pasakymas, čia yra Vatikano antro susirinkimo pastaracinės konstitucijos gaudimėt spės mintis. Atsiprašau. Taigi, kai vėl čia grįžtam prie tokio, na, sudaiktinimo žmogaus, tiksliau, kad negalima žmogaus sudaiktinti, tai yra pradėjimas vaiko, tai nėra, kad savo pasigimdžiau, iš tikrųjų, tai yra Dievo karalystės plėtimo vyksmas, dalyvavimas tame plėtime, tame tiesiog, tai Dievo karalystė. Ateina žmonės, kurie sutiks, iš tikrųjų sutiks įsivaizduoti, Dievo veidas į veidą savo laiku. Tai būtent amžino žmogaus paskirtis. Dabar šitoje vietoje kitas dalykas labai svarbus, kad tie, kurie susiduria su neįgaliais vaikais ir panašiai, turi daug problemų ir mes visuomenė esam tiesiog ignoruoti, nu, gal sakau, pripratę ar buvom pripratę, bet nu, yra tas toks. Tuos, kurie yra neįgalus, jos stumti kažkurį parebi, o iš tikrųjų sielos prasme, tai visų sielos yra vienodos, ne. Nepriklausomai nuo mūsų gebėjimų ir mūsų ten visokių išvaizdų ir panašių dalykų, ar gabumų ir visokių ten mokslinių laipsnių. Nes atskaitos taškas, tai žiūrint, ką mes pasirinksim atskaitos tašku. Įsivaizduoju, paprastas toks galbūt palyginęs. Mokslininkas įsivaizduoja, esąs labai didis, nes jisai iš atžvilgio į kokį nors vidurinę baigusį, arba ten kokį penktoką, žino labai daug ir gali kažką sukurti, sukuria dabar čia visokių technologijų. Tačiau, jeigu mes paimsim kitą atskaitos tašką, mes paimsim, sakysim, visą kosmosą, dalį bent kosmoso, tai ką reiškia to mokslininko žinios? Iš esmės, absoliučiai nieko. Jeigu mes paimsim viešpatį kūrėją, tai jo labiau nieko nereiškia. Taip, kad tai viskas priklauso nuo to atskaitos taško. O žmogaus siela, jinai yra iš tikrųjų pašaukta susitikti su viešpačiu, susidurti su juo asmeniškai, būti su juo. Tai šitoje vietoje už tai ir kalbama, kad nesiriboja vienčio pasaulio. Todėl šitoje vietoje, kalbant apie vaisingumą santykus ir apie tėvų atsakomybę, tai yra tas dėmuo išryškinamas, kad susiduria su Dievo tiesiog įžengia tiesiog į Dievo kūrybą. Tai ir kai jaunieji tokias, tai turėtų jiems būti tiesiog išaiškinta, ar jie patys suvokti, kad štai jų gyvenimas tai yra tiesioginis įžengimas į Dievo kūrimo planą. Gerai. Ką dar čia pažiūrim, taip 2372. Valstybė yra atsakinga už piliečių gerovę. Dėl to jai leisina daryti įtaką gyventojų prieaugiui. Ji gali tai daryti teikdama objektyvę ir taktišką informaciją, bet niekada ne vienvaldiškai spręsdama ir imdamasi prievartos. Ji taip pat negali rodyti iniciatyvos nepaisinama su toktiniu, kurie pirmiausia yra atsakingi už savo vaikų pradėjimą ir auklėjimą. Tuose sridise jai neleisina imtis morališkai netinkamų priemonių. Čia toks yra, jeigu Pauliaus VI enciklikos populiorum progresijo pacitavimas, nuoroda, ir taip savotiškai skamba. Valstybė atsakinga už piliečių gerovę, tai gali kažkaip pasiūlyti, nereguliuoti. Čia apie ką kalbama, jeigu taip kontekste, potekste galėtume išvelgti, tai iš tikrųjų nurodymą Kinijai, ne? Nes Kinija, kuri priėmė vieno vaiko politiką. Ir ten įvairiai, ten kaip girdėti įvairių dalykų, ne? Kad baudžiami buvo tie, kas ten turi, ar ten mergaičių per daug, ar ten berniukų, aš dabar nebepamenu ten tų visų jų įstatymų, bet žodžiu, ten įvairios represijos buvo taikomas prieš tas šeimas, kurios turi daugiau negu vieną vaiką ir panašiai ir panašiai. Tai čia labai taip diplomatiškai pasakyta, kad negalima kažkaip tai bandyti šnekėti su šeimomis, bet čia toks išeina ir iš kitos pusės ir prieštaravimas. Iš vienos pusės, kaip ir bažnyčia skatintų kuo daugiau būti atviresniem gyvybei ir gimdyti, tačiau valstybė, jeigu ten pamato ne kažką, tai kaip ir turėtų kažką pristabdyti tam tikrų būdų. Na, tai čia toks šiek tiek tokia gaunasi, nesakys, kad prieštaravimas, bet tokia savotiška įtampa atsiranda. Tai va, bet už tai sako, tose srityse neleisti imtis morališkai netinkamų priemonių. Tai, žodžiu, valstybė jokių būdų negali kištis tiesiogiai, kažką tai pasiūlyti ar pakviesti, kaip ir galėtų lyg tai, tokiam kažkokiam apsisprendimui. Bet jau čia toks yra, sako, objektyvė taktiška informacija, bet tai prievartos imtis negali. Gerai, dabar žiūriu, sulaukiam klausimų, bandykim atsakyti, nes paskui pereisim prie tos temelės.
Žmona dažnai žiūri Rusijos ekstrasensų laidą, nors šiaip yra tikinti, kiekvieną dieną meldžiasi ir eina sekmadieniais į bažnyčią. Teigia, kad žiūri tik iš smalsumo. Ar tas smalsumas nėra apgaulingas dalykas?
Ačiū, labai geras klausimas ir labai teisingas jūsų komentaras, nėra kaip jūs. Taip, smalsumas yra labai pavojingas, nes piktoji dvasia apsėda mus per ką? Kaip gurelė, iš tikrųjų su tais teko susidurti. Su tais, kur ten žiūrėdavo, tas ekstrasensų mūšį ir panašiai ir panašiai. Ten kiek, aišku, yra šarlatanizmo, ten kiek yra apgaulės, bet yra ir tų tikrų burtų. Tai va, taip, kad smalsumas atveria tiesiogiai kelią piktai dvasiai. Tiesiogiai atveria kelią. Tai jeigu nori turėti problemų, galite turėti tų problemų. Aš taip šaržuoju, ne, bet iš tikrųjų tai yra visiškai prastas pasirinkimas. Ir žmogus turėtų neužsimti tokiais dalykais, visiškai nieko gero ten yra, ten aiškiai populiarinas laidas, bet jūs yra grinai toks šetono adoracija, galim taip drąsiai pasakyti. Ir kas ten žiūri tas laidas, tai na, vietoj rimto užsiemimo, tikinti vietoj adoracijos, tai šeto adoruoja šetonišką dalyką, nes net jeigu ir ten ekstrasensorika vyksta, tai ta bažnyčia aiškiai pasisako, ekstrasensorika yra ne iš Dievo, ekstrasensorika yra perėjimas į kitą, kaip sakyti, tiesiog dalyvavimas okultiniam gyvenimui, okultiniai erdvėj ir nieko čia daugiau nėra net ką komentuoti. Tai va, taip, kad čia yra visiškas toks buvimas, na, buvimas tiesiogiai kontakte su sakiau, geriausio atveju yra šarlatinizmas, pačiu geriausio. Jeigu rimtai ten tie, kas susijima ekstrasensoriką, tai jie tarnauja piktai dvasiai. Tai va, taip, kad čia yra labai pavojingi dalykai ir nieko gero tame nėra.
Taip pat Renata iš Vokietijos klausė, kaip suprasti, Biblijoje parašyta, kad vyskupas gali būti kartą vedęs, o dabartinė realybė celibatas. Ar šitoje vietoje pakeista Biblija?
Ne, nepakeista. Taip ir buvo ilgą laiką. Taip ir buvo ilgą laiką, paskui kol bažnyčia nutarė, kad celibatinis tarnavimas yra efektyvesnis ir viskas. Šis disciplinarinis dalykas čia nėra tikėjimo dalykas. Čia nieko bendro iš tikrųjų su tikėjimo turiniu neturi tėvo. Galėtų būti vyskupas ir kunigas vedęs, galėtų būti ir mes tą matom rytų bažnyčioj. Rytų bažnyčia priėmė kitokią formulę, ne? Vyskupas nevedęs, vienuolinis, o kunigai gali būti vedę. Tai va, tai čia neturi esmės reikšmės tas vedęs, nevedęs. Tai nieko daugiau neturim. Dabar taip, panas buvo rimtas klausimas vieną kartą, reiškia, kaip tenai, jeigu žmogus ar chemoterapija, ar dar kitokio šoktų medžiagų gavęs vaistų, kurie sutrikdo jo visą organizmo, ten, kaip sakyti, veiklą ir panašiai ir panašiai. Ką tada daryt, kaip apsisaugot, nes geriausia, jeigu prastos, apsigimimo pavojus. Tai dabar su specialistais šiek tiek pasikonsultavau, tai mintis būtų keleriopa. Šiaip bažnyčia savo dokumentuose neįžiūri jokių tenai išimčių, ane. Tai yra, kada galima būtų naudoti kokią nors ten mechaninės apsaugos priemonės. Aš jau nekalbu ten, ne kontracepcijas kitokia. Taip, tačiau tai dabar žiūrim, kokie variantai yra. Jeigu, sakysim, žmogus priejo chemoterapijos kursą ir mes žinom, kad tikrai yra didžiulis, jeigu pradės vaiką, apsigimimo pavojus. Tai, keli variantai yra tada. Kokie? A variantas. Ne, visiškai neturėti lytinių santykių. Vienas dalykas. Ne. B variantas. Turėti lytinius santykius ir nesukti savo galvos. Ne. Tai. Ir C variantas, aišku, dabar plaukia iš pirmo arba antro. Dabar, jeigu žmogus nesusilaiko absoliučiai, tai žinom, žvelgiam į tą patį katekizmą, kad štai yra du gėriai, tai yra susivienimas ir gimstamumas. Tai susivienimas nukenčia. Tai. Dabar, jeigu turi bet kaip, ta prasme, nesisaugodamas, tai tada iškyla kitas pavojus, kuris susijęs su taip vadinamu, sakysime, na, tikėjimu yra fideizmas ir racionalizmas. Tai, va, tai čia teologiniai paskui prasideda debatai. Jeigu racionalizmas grinasis sako, kad reikia prisimti atsakomybę ir saugotis ir ten, na, kaip sakyti, tiesiog ką protas sako, fideizmas sako atvirkščiai, kad visiškai pasitikėk, nesu galvos ir vienas žodžiu. Tačiau mes matome, kad tas toks nemąstymas, neprisimimas tam tikros atsakomybės, ne, ką jis gali turėti labai prastų padarinių. Jeigu žvelgtume į dokumentus, įvairias viską istoriją, pasakysim, Jungtinių Amerikos valstybių patirtis rodo, kad ten maždaug apie 60 metus, 70 metus, aš nežinau, kokias ten medžiagas jie tada naudoja, DDT miltelius naudojo, paskui benziną kažkokį tai naudojo, jeigu prisimint ir moteris ilgą laiką buvo negalima, dabar autobusus vairuoja, anksčiau moteris nevairuodavo. Todėl, kad pastebėta, kad moteris, kurios turi kontaktą arba su tais ten, kaip ten tie, DDT, kokie ten tie nuodai buvo, ar paskui, arba su benzinu, kuriame švino yra, gimdavo vaikai be galūnių. Tai va, taip kad tada kyla kitas klausimas, kad iš tikrųjų gali gimti palikonis, kurių gyvenimas labai, labai, labai komplikuotas. Tai va, aišku, galime mes žavėtis Vuičičium, kuris dabar liūdėja, važinėja be rankų, be kojų, bet tai... Vis dėlto toks gyvenimas yra iššūkis ir tada klausimas, aišku, ten jo tėvai konkrečiu atveju žinojo, nežinojo, bet kyla toks moralinis, kaip sakyti, irgi įpareigojimas, kiek tada, kokiu būdu prisimti atsakomybę ir kaip tokios situacijos, jeigu galima, iš tikrųjų išvengti. Nes šitoje vietoje protas jau tada sako, kad štai tokia galimybė labai didelė. Tai šitoje vietoje štai tada yra toks kitas principas. Anksčiau, aš dabar galvoju, kurie čia teologai, tai jezuitai, bandė kažkiek tokį argumentą panaudoti, tai yra mažesnio blogio, o ne mažesnio blogio teorija. Tai yra, kad kur didesnis blogis, ar pasinaudoti mechaninę apsaugos priemonę, ar surizikuoti trečių asmenių, kuris, o ne, ateis kūdikis į gyvenimą su tikrai galbūt labai labai dideliais defektais ir bus sudėtinga jam gyventi. Aišku, žvelgiant dar kitų tokių fideistinių žvilgsnių, tai, kaip čia paskaitėm 2321 numerį, tai vis tiek jo siela nemirtinga, ne, ateis jam žinybę, pakrikštyti ir tada, bet vėl, to čia kai išeina tokių labai niuansų įvairiausių, tai todėl yra dar viena nuomonė, kad vis dėlto tokiu atveju, kadangi šitoje vietoje, kalbant apie, sakysim, po cheminės terapijos ar kitų ten sudėtingų vaistų, norint išvengti apsigimimą, žinom, kad, na, galim skaityti šitaip, kad to vyro tiesiog laisva valia yra apribota. Jisai kontracepcijos tos mechaninės norėtų, tai yra konkrečiai prezervatyvo, norėtų ne kaip kontracepcijos priemonės, o tiesiog kaip galimybės išvengti didesnio blogio. Nu tai va, tai būtų toks atsakymas, kad tada žmogus privalo pats nuspręsti, kokiu keliu jisai norėtų eiti. Tai va. Sudėtingas klausimas iš tikrųjų, bet jis, nu, vis dėlto čia toks ir labai rimtas, nes nemažai yra žmonių dabar, ypač aš tikrai teko susidurti po cheminės terapijos ir šitas klausimas yra aktualus, nes jeigu, sakysim, nutrauks visai santykius, ne, vėl prasideda, kad, nu, dar antras asmuo yra žmona, kuri vėlgi nukenčia jos, nu, tam tikrą seksualinis gyvenimas. Aišku, galima sakyti, tegul vienai aukojas ir panašiai, galima įvairiai šnekėti, bet gyvenimo realybė, tai mes žinom, nu, yra sudėtingesnė ir atspalvių yra įvairių, labai įvairių tų atspalvių ir tikėjimo lygių yra įvairių, ne, taip kad čia mes negalim taip labai vienareikšmiškai pasakyti. Tai čia galim prisiminti ir Benediktą 16, kai skandalas ten buvo kilęs, kai jis Afrikoj užsiminė, kad tie, kurie AIDS ten serga, galėtų pasinaudoti prezervatyvais. Aišku, jis jokių būdų tai nėra bažnyčios mokymas, ne, kad taip mes atšaukiam šitą natūralų planavimą ir pasitikėjimą Dievo ir atvirumo gyvybei. Jokių būdų, nereikia suprasti teisingai, bet gali būti situacijų, kurios reikalauja tam tikro kažkokio tai, na, laviravimo, gal taip sakyčiau. Nenorėčiau čia būti eretikas, tai jo. Tai maždaug aš tik pateikiau tokią situaciją. Tai žiūrim, žinutė dar kažkokia.
Jonas iš Vilniaus rašo, kaip reikėtų tinkamai pasiruošti popiežiaus atvykimui. Turbūt reikia šeimos nariams ir draugams bei nepažįstamiems visų pirma priminti ir informuoti apie atvykimą. Ir antras klausimas, kiek dažnai turėtų krikšto tėvas aplankyti savo krikšto sūnų ir koks turėtų būti ugdymas?
Na, popiežiaus pasirinkimu tie visi ruošiasi, meldžiasi, tai čia gal kažkai labai, nu, sakyčiau, tie, kurie katalikai, tie visi žino, kad popiežiaus atvyksta. O, kaip čia jau jūs pasipajausit savo pareigą, tai gražu, aišku, pirmiausia evangeliją reikia paskelbti, o santykė su evangelija, tai ir popiežium, nes toks gražus, kaip čia sakė, toks perad irgi pasakymas, kad, na, popiežius iš tikrųjų atstovauja Petrą, tam tikrą prasme atstovauja Kristų, tam tikrą prasme, ne. Tai va, tai čia gražus dalykėlis paraginti ir paaiškinti tinkamai, nes kodėl svarbu tą popiežių pamatyti ir kodėl svarbu pamatyti, būti kartu, ne? Nes labai tokia didelė pagunda yra mūsų laikmečių, kad per televizorių pamatysi ir užteks, žinau, kad atvažiavo ir užteks, man užtenka jo buvimo, čia įvairiai gali būti, ne, tai štai. Gal pabūti kartu visiems, ne, maldoj pabūti kartu, susitelkus kartu, apaštalų, kaip sakyt, pirmas iš apaštalų atvažiuoja, tai, tai čia yra. O krikštatvietė pirmiausia turėtų galbūt užmiršta vieną pareigą, kiekvieną dieną už savo krikštavikus melstis, kiekvieną dieną, už save gali nesimelstis. A už krikštavikus privalo melstis, o lankyti irgi kuo dažniau, čia kaip su vaikais, čia perteik tikėjimo turinį, tam jie ir yra, kad perteiktų tikėjimo turinį, tai, tai čia. Čia tokio, nenustatysi tokio kažkokio, tai, žinai, kažkokio tai periodiškumo. Tai va. Gerai, tiek žinau. Taigi turim dar minučių, žiūrime kitą numeriuką. Vaikai dovana, toks yra puskirėlis ir ką čia sako. Taip, 2373, trumpas labai numeris, jisai tiesiog paimtas irgi išgaudim atspės. Pasturacinės konstitucijos, ir reikia noriu pasakyti, reiškia, iš tikrųjų dar kartą priminti, pasturacinės konstitucijos jų teiginėje, ne, gali šiek tiek varijuoti laikui bėgant. Dogminė konstitucija nevarijuos. Tai. Čia tik taip. Gerai, šventasis raštas ir bažnyčios tradicija daugia vaikės šeimės laiko dievo palaimos ir tėvų didžiadvasiškumo ženklų. Nu, du dalykai. Didelės šeimos, reiškia, dievo palaimo ir tėvų didžiadvasiškumas. Kur tas didžiadvasiškumas? Labai paprastai jį reikėtų žvelgti ir labai gražiai. Tėvai aukoja save, iš tikrųjų. Šitoje vietoje jie drąsiai, galima sakyti, aukoja visom prasme. Laiko prasme, energijos, jėgų prasme, žodžiu, įvairiausių dalykų. Iš tikrųjų, taip, kad jie, na, aišku, neturi pasiųsti aukom, bet jie, aišku, tame atranda didžiulį džiaugsmą. Didžiulį džiaugsmą atranda, kad kiek pažįsto čia Kaune. Daugia vaikių šeimų, ateina į radiją, žinot, čia gal kartais girdit laidas, nes jie tokį susibūrimą paskui turi, renku organizuoti, čia kiti ateitinkam priklauso, kiti nežinau, ar ne visi gal priklauso, bet labai gražu žiūrėti, kaip jie su tais vaikais bendrauja, auklėje, ugdo ir tiesiog, na, savotiškai man net kartais atrodo, kad jie lenktyniauja, kurie daugiau tų vaikų turi, žinai, vienas penki, žiūrėk, kiti šeštą turi, kas šeštą, kas jau septintą, nu, tai va čia yra tokie, toks judėjimas. Tai tas didžiadvasiškumas, tai iš tikrųjų, kad, na, atiduoda save. Dabar taip, dar žinotės sulaukim.
Paulius iš Vilkaviškio klausė, sveiki, jei žmonai dėl širdies patologijų pavojinga pastoti ir jį bijo artumo be apsaugos, kaip elgtis?
Nu, irgi rimtas klausimas, nerimtas klausimas, bet čia gal daugiau dievo reiktų pasitikėti, nes čia nėra liga, kad tas vaikas apsigims, supranti, čia jau... Čia reiktų natūralaus planavimo, nes čia nėra tokios baisios rizikos. Ar tikrai ten tai bus, nes kiek teko susidurti su tom širdininkėm ir pagimdo ir išnešioja tos vaikus. Nes reikia skirti, ne, skirti. Čia jos asmenį gal daugiau baimė yra. Tuo tarpu ten, jeigu chemija naudota, ne, tai ten tikrai sujauktas visas tas organizmas, jis yra, nu, jis yra užnuodytas. Čia tas pažiūrėkit, kaip ten kas kokiai... Nu, kaip jau minėjau, ten DDT milteliai ten buvo naudojami, ten jie visi nuodai. Tai čia yra visiškai kitas dalykas. Ten kas iš Vietnamo karo grįžęs, kokio nors ten to prisikvėpavęs buvo, kaip to, napalm ar panašių dalykų. Tai, va. Tai čia visai kiti turėtų būti dalykai. Šitoje vietoje čia daugiau yra, galbūt, nežinau, kiek ten realiai, bet nu, įdano, kiek pagimdo moteris įdomu. Tai gali būti šitoje vietoje, kad daugiau yra psichologinė baimė. Tai va, kita vertus, šitoje vietoje žiūrėkime dar į kitą dalyką, ne, kaip italo šito, dabar nepasakysiu vardo pavardės, kur moteris buvo paskelbta šventąja, ne, visai neseniai, kuris sutiko gimdyti, ne, ten ir svežys, tai filmukas sukurtas, ne, tai yra, kuris sutiko gimdyti, vis dėlto žinodama, kad jin pati mirs, o vaikas jau išteisi gyvenimą. Tai mes susidurėm už tai jau su herojišku dalyku, nes čia jau kitas požiūris yra, ne tai, kad aš, matai, čia yra skirtingi dalykai. Tas, kur chemijos prisivalgės, ne, tai jis ten, nu, ne savo noras to chemijos privalgė, aišku, bet jisai sutiktų tą vaiką turėti, bet jis gal bijo dėl to vaiko, dėl jo ateities. Ne, dabar šitoje vietoje mes ne dėl vaiko bijom, mes bijom dėl savo gyvybės. Tai yra vėl skirtingas dalykas. Ne, atiduot, tai va čia labai rizikinga, toks, aišku, lengva pasakyti man čia, bet visiems yra tas pats, kad nu, ir štai tas, dabar čia gal tos reiktų paprašyti daugia vaikų šeimų, o čia... Ne, Vilhelmina iš gyvenimo tikėjimo institutų, jas tos filmuką vis čia rodė, vaidylėjo, nu, kas jie žino, tai toks buvo, tai labai gražu ten žiūrėti, kaip ane motina paukoja savo gyvybę, kad ateitų vaikas, ateitų į pasaulį. atiduoti save, nes nu, šitoje vietoje galima ir grubiau pasakyti, vis tiek vieną kartą visi mirsim, nors aišku, visi nenori mirti, bet visi mirsim. Tad šitoje vietoje susidurėm su kitokiu požiūrio kampu. Čia jau, ar aš savo kailį gelbėjau, nu taip grubiai sakau, aš tik savo gyvybę gelbėjau. Nėra čia lengvas apsisprendimas, nėra lengvas, bet reikia rasti tą skirtumą. Jau čia šitoje vietoje tokia diskusija jau nelabai vyktų, a ne teologinė. Tai va. Taip, liko keletą minutėlių, dar pasižiūrėkime vieną numerį. Ir tiesiog ir 2374. Labai kenčia su toktiniu poros, būdamas nevaisingos. Abraomas klausė, viešpatė Dieve, kas man iš tų dovanų, nes aš lieku be vaikis. Rachelė šaukė savo vyru Jokūbui, duok man vaikų, kitaip aš mirsiu. Tai čia prie tos pačios temos, kad tai yra Dievo palaimos ženklas. Ir kas turi vaikų, mažučių, tie žino, kokie tie nuostabus tie vaikai, ir kaip jie kvepia, ne, ir kaip jie auga, ir kaip nuostabu juos žiūrėti, ir taip toliau. Tai va, taip kad atrasti tame, nu, tą Dievo kūrybos tokį išsiplėtimą, sakyčiau, net išsiskleidimą savo aplinkoje yra nuostabus dalykas, ir aišku, kas neturi, tai tie kenčia. Na, bet apie tai paskui pradėsim, ką toliau daryti, nes katekizmas ir kalba apie tą žmogaus kilnumą. Ką daryti, jeigu yra palietęs nevaisingumas. Aišku, nereiktų žiūrėti, kad štai čia Dievas mus nubaudė ir panašiai, bet tikrai tenka susidurti neretai. Ir žmonės išgyvena, skaudžiai išgyvena, tai tokie paradoksai kartais būna. Tie, kurie nenorėtų tų vaikų, tai jie vaisingi ir sulaukia ir nesiskaito su tais vaikais, ta Dievo dovana. Tie, kurie nesulaukia, tai tie labai norėtų ir kenčia dėl to. Na, tokių įdomių savotiškumų yra ant šitos žemės. Tai va, taip, kad, sakyčiau, labiau įsigilinti reiktų kiekvienam į savo pašaukimą, būti tėvo, būti motina, ir tie, kurie turi vaikų, tai tikrai, kad, kaip čia gražiai katekizmas sako, jaustusi palaiminti ir jaustusi pašaukti būti didžią dvasę. Štai tiek šiandieną, brangieji, kągi, Dievo palaimos visiems, žengiant savo keliu, išminties, kantrybė sprendžiant tas paminėtas nelengvas problemas, iš tikrųjų išminties, Dievo palaimus visiems. Ačiū už dėmesį ir sudėjimą.